Studio ob 17.
Današnji zgodovinarji domnevajo, da so nacisti med letoma 1939 in 1945 pobili kakih 6 milijonov judov in več kot 5 milijonov drugih, predvsem Slovanov, Romov, homoseksualcev, prostozidarjev, Jehovih prič, političnih nasprotnikov in mentalno prizadetih. Ko je ob koncu druge svetovne vojne strašljiva resnica o industrijskem uničevanju ljudi prišla na dan, se je Zahod zaobljubil, da si tega najtemnejšega poglavja v zgodovini evropske civilizacije ne bo dovolil pozabiti. Postavili smo spominska obeležja, začeli smo zbirati pričevanja preživelih, posneli dokumentarne in igrane filme, o holokaustu smo učili otroke v osnovnih in srednjih šolah. Ne bomo pozabili, smo govorili v en glas. Ne bomo dovolili, da bi se kaj takega ponovilo. Pa smo se res česa naučili? Smo logiko apriornega in počeznega poniževanja, izključevanja in demoniziranja celih družbenih, etničnih ali verskih skupin, logiko torej, iz katere je zrasel tudi holokaust, resnično poslali na smetišče zgodovine? Ko se na primer danes, natanko 72 let po osvoboditvi Auschwitza, razgledujemo po trgu pred poslopjem državnega zbora v Ljubljani, kjer je sinoči nekdo v sneg zapisal ni vsaka kri rdeča in povsem sodeč skušal še dorisati kljukasti križ, ni nujno videti tako. Zato se bomo, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, v tokratnem studiu ob 17. spraševali, kolikšna je sploh moč zgodovinskega spomina. Gostje pred mikrofonom bodo zgodovinarka magistrica Monika Kokalkočevar, filozof dr. Borut Ošlaj in antropologinja doktorica Irina Šumi. Spoštovani gostje, lepo pozdravljeni, dobar dan.
Pozdravljen.
Industrijsko ubijanje nezaželenih, kot so jim rekli nacisti, med drugo svetovno vojno ni bilo spontano, ni se porodilo iz ničesar, iz vakuma. Nam lahko, prosim, v grobem predstavite to kulturno, intelektualno oziroma ideološko krajino, v kateri se je na vse zadnje sploh lahko oblikovala misel o sistematičnem uničevanju življenj. Doktorica Šumi.
Virov zgodovinskih za kulminacijo druge svetovne vojne je več. Pomembna debata, ki je tekla od konca 19. stoletja v Ameriki in v Evropi, je tista o evgeniki. Evgenika je pseudoznanost, lažna vednost, ki je bila lahko porojena samo v okviru tedanjega nacionalizma. Nacionalna država je tista, ki se začne svojo populacijo na ta način ukvarjati z demografijo in seveda tudi z vprašanjem populacijskega zdravja. Ta debata je imela več zgodovinskih navdihov, med drugim naprimer severnoameriški rezervatizem, sistem rezervatov za staroselske podrejene zavojevane skupnosti po letu 1880. Še bolj pa v razpravi o kriminaliteti in nekakšni prirojeni zavrženosti ali manj vrednosti kriminalnih osebkov, prostitutk zlasti in podobnih ljudi. In postavljajo se vprašanje, kako, kakšen način usmrtitve, spravo milostne usmrtitve, je najbolj human. V tej debati so presenetljivo sodelovali ljudje, ki se jih spomnimo iz osnovnih in srednješolskih beril kot velike humaniste, naprimer Emil Zola, George Bernard Shaw in podobni. Spravo, da je bila ta debata takrat zagledana kot normalna, kot potrebna in kot, rekla, humanistična. Ne? Sklep te debate je bil, da je množično zaplinjanje najbolj human način tovrstnega usmrčevanja in da so koncentracije nezaželenih ljudi po vzoru rezervatizma primerna segregacijska metoda. Po drugi strani pa danes mnogi avtori, preučevalci zlasti holokausta, govorijo o neki strjeni kontinuiteti dogajanj med nacionalizmom, med drugo polovico 19. stoletja, kolonializmom in obema vojnama. To, kar ste uvodoma rekli, se je namreč vsaj v humanistiki in v družboslovnih disciplinah res močno odrazilo. Druga svetovna vojna je vsekakor v mojo stroko antropologijo prinesla strahovit pretres. Antropologija je pač bila neka koroboracija kolonialnega projekta, ki se je takrat strahovito streznila.
Ampak, če se vrnemo seveda nazaj v zgodovino, gospa Kukal Kočevar, ne, zdaj vemo, nacisti so prvo koncentracijsko taborišče Dachau ustanovili že marca 1933, se pravi dober mesec po prevzemu oblasti, kaj ne. Van so sprva zapirali predvsem vodje sindikatov, znane komuniste in tako naprej, ne. Politične nasprotnike, skratka. In čeprav je bila pred letom 1939, pred začetkom druge svetovne vojne, smrtnost zelo visoka v teh taboriščih, okrog 50%, pravijo zgodovinari, vendarle to niso bila taborišča eksplicitno namenjena uničevanju. Kako, odkot potem ta preskok?
Tako je. Prvo taborišče je nastalo že leta 1933 in sicer Dachau in po tem modelu dachovskega taborišča so potem naredili še cel sklop različnih taborišč. S tem, da ko govorimo o koncentracijskih taboriščih, moramo nekako tudi govoriti o številki koncentracijskih taborišč, ki obstajajo med drugo svetovno vojno. Leta 1977 so v uradnem listu v Zvezdni republiki Nemčiji objavili poimensko število vseh koncentracijskih taborišč, ki so delovala med drugo svetovno vojno. In takrat je bilo število omejeno na 24 matičnih taborišč in pa na okoli 1000 zunanjih taborišč. Se pravi, zunanje taborišče pomeni pravzaprav podružnica matičnega taborišča. Z raziskovanjem v naslednjih letih, se pravi po 70-ih letih, ko so pravzaprav začeli upoštevati ene tri glavna merila, kaj pravzaprav pomeni koncentracijsko taborišče, se pravi množično zapiranje, nehumani načini, odrekanje medicinskim, se pravi zdravstveni oskrbi in še cel kup drugih, pa je nekako v zadnjih letih prevladalo prepričanje oziroma bila številka okoli 3500, kar pomeni, da ne bi bilo med vojno okoli 3500 taborišč, ki bi jih lahko šteli v sistem koncentracijskih taborišč.
Potem pa so tu najbrž še judovski geti, recimo v Varšavi, v Krakovu.
In tako, tako. In pravzaprav nekako še leta 1941, ko delajo nekakšen seznam koncentracijskih taborišč in jih razdelijo v tri stopnje, se pravi, kako so bila huda, težka, koliko je bilo žrtv teh taborišč, v prvo stopnjo, se pravi stopnjo ena, pride koncentracijsko taborišče Dachau, ki naj bi bilo taborišče za še prevzgojljive, delno sprejemljive taboriščnike. Ne? Druga stopnja je bila namenjena koncentracijskemu taborišču Sachsenhausen, Neuengamme, Flossenbürg. Tretja stopnja, pa recimo letu 1941, pa bil koncentracijsko taborišče Mauthausen in pa njegovo zunanje taborišče Gusen. V tem sistemu, se pravi na začetku leta 1941, je bilo koncentracijsko taborišče Auschwitz-Birkenau uvrščeno v stopnjo 2. A ne, in šele takrat po letu 1941 so se oblikovala potem uničevalna, tako imenovana uničevalna taborišča, ki so se razlikovala od koncentracijskih taborišč, predvsem v tem, da koncentracijsko taborišče je bilo namenjeno uničenju z delom. A ne, v bistvu so taboriščnike se še izkoristili do njihovih poslednjih moči. Uničevalna taborišča pa so bile namenjena predvsem in zgolj hitri smrti in pa uničenju in pa se pravi koncentriranemu zbiranju judovskega prebivalstva v uničevalnih taboriščev in hitrem uničenju.
Doktor Ošlaj, ne, navezal bi se tako na to, kar je govorila gospa Šumi, kakor to, kar je govorila gospa Kokal Kočevar. Ne. Namreč Evropa je pred drugo svetovno vojno, pa sploh v 19. stoletju, zase mislila, da je neke vrste luč sveta, da je najsvetlejša civilizacija, ki je poklicana za to, da celotno človeštvo dvigne na neko višjo, plemenitejšo raven bivanja ali nekaj takega. Ne? Na drugi strani pa smo zdaj le slišali seveda hrbtno plat tega verjetja. Ne? Koncentracijska taborišča, kako so delovala, na kakšen način so pravzaprav uničevala človeška življenja. Ali je, potem ko je resnica o koncentracijskih taboriščih prišla na dan, se pravi po drugi svetovni vojni, ali je to obelodanjenje resnice nacističnega sistema na nek način pravzaprav dalo misliti Evropejcem tudi glede tega samozaverovanega prepričanja, da pripadamo civilizaciji, ki je luč sveta?
Ja, prav gotovo. To so dejstva, ki jih omenjate. Je pa treba, preden se vrnem k samemu vprašanju oziroma temu drugemu delu, kaj se je zgodilo po drugi svetovni vojni, po razkritju vsega tega, kar se je dogajalo znotraj nacistične mašinerije ubijanja, vendarle omeniti tudi to, da je ta proces treznjenja ali pa samo treznjenja, ki je vezan na posamežne, skoraj da bi lahko rekli, utopične predstave o vlogi in pomenu in vrednosti Evropejcev, doživel prve udarce ali pa prve rane ali pa globlje rane, krvaveče že v 19. stoletju, če ne že prej. Ne. Celotni novi vek ima, rekel, nek dokaj jasen, optimistično začrtan, na nek način celo utopičen projekt pred seboj, če pomislimo samo na Thomasa Morea in delo Utopija, z ogromno titanskega optimizma, ki je potem poganja celotno vero v napredek, tako na tehnološki, kot tudi znanstveni in seveda tudi na humanistični ravni. Tisto, kar je zanimivo, da so se vse ti trije segmenti, ne, tako gospodarstvo, tehnologija, kot tudi humanizem razvijali sporedno in so bili mišljeni kot tri veje enega in istega drevesa. Še v 18. stoletju z razsvetljenstvom se zdi, kot da vse te tri veje rastejo v neko skupno podobo, ki naj bi se dejansko končala tam, kjer so nas želeli videti, bom rekel, prvi pionir vere v utopijo oziroma v napredek človeštva. Tudi že v 19. stoletju oziroma najkasneje v 19. stoletju po Napoleonovih vojnah, po revolucionarnih prevratih sredi 19. stoletja z Ničejem, z Špenglerjem poznaj in tako naprej se zelo hitro začenja postavljati neka prva oblika dvoma, ki pa je bil že dokaj jasno, decidirano zastavljen in je počasi tehnica iz te prve optimistične, bom rekel, naravnanosti se začela prevešati v nekoliko bolj pesimistično, da ne rečem zelo distopično, ki je potem našla svoje ustrezne, tudi literarne izraze v drugi polovici 20. stoletja, ki je pa potem, kar je pa potem že vezano na vse tisto, kar se je razkrivalo med drugo in po drugi svetovni vojni. Tako da ta proces treznjenja in nekega naraščajočega dvoma je viden že v 19. stoletju. Ne. Pri Ničeju celotno napovedjo nihilizma, celotno prepričanjem, da je vsa naša vera v napredek, celotna metafizika, v katero smo verjeli, filozofije in religije, da se pravzaprav z vsemi temi velikimi koncepti in vsakem primeru dobromišljenimi koncepti pravzaprav skrivajo maliki, idoli, skratka neke lažne predstave, iluzije, ki smo jim slepo verjeli, se pa malo trudili, da bi dejansko živeli neko pristno humanost oziroma človečnost. Niče bi v tem primeru neka prva oblika streznitve. In prva svetovna vojna je bila tista, ki je pravzaprav na delu pokazala to, o čemer je Nietzsche govoril teoretično in ga marsikdo seveda ni resno jemal, če greš za enega filozofa, ki pač nima kaj zadelati, pa piše take stvari. Tudi med prvo svetovno vojno so te stvari postale potem zelo jasne in imamo potem celo plejado velikih intelektualcev po prvi svetovni vojni, ki zelo resno preoprašujejo celotno zgodovino novega veka, evropejstva oziroma vere v to, da smo, kot ste sami rekli, na nek način poklicani, da ne samo s praporom na čelu vodimo ta svet, temveč ta svet tudi počasi peljemo v smeri nekega eschatološkega, ne, zaželjenega cilja, happy enda, hollywoodsko skoraj rečeno. Tu so ne samo Scheler, Špengler, Žeplej, Jonas, pa Weber, Zimmel in številni ostali, ki govorijo o tem, da je človeštvo recimo verjelo, da obvladuje vse in je dejansko obvladovalo vse celotno naravo, živali, rastline, celo sonce in tako naprej, le nečesa ni moglo obvladovati in to je spoznalo šele med prvo svetovno oziroma po prvi svetovni vojni, namreč samega sebe. Človeštvo obvladuje vse samo samega sebe. Ne? In po drugi svetovni vojni se pravzaprav z holokaustom te stvari izostrijo do paradoksa oziroma do neke radikalne stopnje, ki je gotovo potem imela nek vpliv zelo radikalen, skratka tudi pozitivnega, seveda, ker je človeštvo postalo zlasti evropske kulture precej bolj ali pa bistveno bolj občutljivi smo postali na vprašanje človekovih pravic, človekovega dostojanstva, medkulturnosti in tako naprej. To so gotovo pozitivni vidiki, streznitev pa je bila seveda tako radikalna, da nihče več takrat ni verjel v poklicanost evropejcev, temveč smo začeli, kako bi ti mu rekel, peči nekoliko manjše žemljice, iti od koraka do koraka in še vedno nekako upati, da se bo stvar iztekla, to da kakšnih velike prijetnosti, prepričanja in vere, da se lahko ta pot, na katero smo stopili v 16. stoletju, da se lahko srečno konča, te vere danes ni več in z dobrimi razlogi je ni. Ne. Vedno znova to dokazujemo iz dneva v dan.
Se pravi, druga svetovna vojna s holokaustom je zares epohalen zgodovinski dogodek, pomeni pravzaprav popolno spremembo v načinu, kako vidimo sami sebe, ampak gospod Šubi, ne, zdaj doktor Ošlaj dobro pravi, ne, človek lahko obvladuje vse samo samega sebe, ne. Ko govorimo torej o potrebi po človečnosti, o potrebi po toleranci, o potrebi po spoštovanju, ne, je na kaj pa se lahko opremo, če vemo, da se ravno na sami sebi ne moremo verjeti?
Če je delen odgovor, koliko je odgovor na to sploh možen, ne, v tem, da tudi streznenje po drugi svetovni vojni ni bilo zelo nemudno. Javnost, širša svetovna javnost se je vseh razsežnosti holokausta zavedla šele po prelomnem procesu proti Adolfu Eichmannu leta 1961 v Izraelu, ki se je končal z obešanjem in znamenito refleksijo Hane Arendt na te procese. Sedaj so se nemudoma vzpostavile tudi teorije zarote, kar v študijah spomina ali socialne memorije štejemo za zelo pomemben indikator, da gre res za nekaj prelomnega, nekaj, kar je težko celo dojeti. Danes je ta izraz, teorija zarote, nekoliko zlorabljen, vse sorte se s tem poimenuje, to ni povsem točno. Teorija zarote ima, kot rečeno v socialnem spominu, to funkcijo, da izriše obod nekega dogajanja, ki je sam po sebi nedojemljiv. Tako da, kaj je zdaj nauk ali kaj lahko naredi? Predvsem človeštvo, kot vidite, zelo počas reagira. Če je trajalo do leta 1961, da je javnost razumela naravo, pričevalnost prisotnosti preživeti holokausta. In preživeti holokaust je bilo absolutno najbolj redka izkušnja ljudi, ki so holokaust doživeli in v njem umrli. Večina je seveda umrla. Pri nas so bili dahovski procesi proti preživelim, ker se je pač domnevalo, če si preživel, potem si moral na nek način kolaborirati. Tudi v Izraelu preživeli niso imeli kakšnega družbenega ugleda primerljivega današnjemu, ker so pač domnevali nekako enako. Šele na Eichmannovem procesu, ki je bil zelo javen, ko so priče preživeli omedlevali ob pogledu na Eichmanna in tako naprej in v pripovedi se je svet ovedel celotne načrtnosti, industrijskosti, holokausta. In seveda je tukaj treba povedati še tisto bolj porazno mogoče plat holokausta. Tim Schneider, eden od najbolj priznanih ameriških raziskovalcev holokausta, nam postreže s podatkom, da je od 6 milijonov judovskih žrtev približno polovica bila pomorjena s hladnim orožjem. Spravi zunaj koncentracijskih taborišč, z drugimi besedami pomorili so jih sosedje. Dokler govorimo o brezbrižnosti nekega nacističnega stroja, je to eno, Če pa se moramo soočiti še s tem dejstvom, da so ljudje, civilisti, pobijali svoje sodržavljane in da so bili pri tem enako uspešni kot nacistični stroj, je optika še nekoliko
mračnejša.
Zastrašujoča. Ja.
Magistrica Kokalj Kočevar, ne zdaj, slišali smo, svet se je pravzaprav zares šele ovedel holokausta po Eichmannovem procesu, torej po letu 1961. Vi seveda skrbite pri muzeju za novejšo zgodovino, za zbiranje pričevanj slovenskih taboriščnic in taboriščnikov, ki so imeli to srečo, da so preživeli. Ne? Ali lahko po eni strani opišete, kako pravzaprav zahtevno delo to je? Pripraviti ljudi, da govorijo o tistem, o čemer na nek način ni mogoče govoriti. In po drugi strani seveda, kolikšna je pripravljenost najširše javnosti, da zbranim pričevanjem na vse zadnje tudi prisluhne.
Ja, jaz pravzaprav danes nisem samo v vlogi kustosinje Muzeja novejše zgodovine Slovenije, sem prihajam tudi kot članica mednarodnega odbora koncentracijskega taborišča Mauthausen. Tako da imam morda tudi to izkušnjo malce širše znano in sama pričevanja smo v našem muzeju začeli zbirati že pred več kot 15 leti. Takrat morda je bilo skoraj težje, ker ustna pričevanja niso imela še take vloge v samem sprejemanju zgodovine med ljudmi, češ ustna pričevanja so nezanesljiva, sekundarni viri in tako naprej, vendar pa so ljudje nekako bili že pripravljeni govoriti o vojni, o svojih doživetjih. Predvsem je bilo pomembno za nas, ki smo se učili spraševati ljudi, da smo se naučili spraševati, da smo znali prav vprašati in da smo jim znali prav prisluhniti. In moje prve izkušnje so bile take, da pravzaprav sem sama videla, kako malo poznam zgodovine, kako veliko moram, čeprav kot zgodovinarka, ki sem kar nekaj časa preživela v knjigah, povezanih z drugo svetovno vojno in taborišči, kako veliko stvari se moram še naučiti in kako pomembno je, da veliko vem, da znam pravilno vprašati. V teh 15 letih smo zbrali več 100 različnih pričevanj, sodelovali smo tudi z ameriškimi ekipami iz Holocaust muzeuma in pravzaprav vse te izkušnje, ki smo jih pridobili z spraševanjem nekdanjih preživelih taboriščnikov, so vplivale tudi na nas. Tudi na razumevanje na zgodovine, na razumevanje časa. In ta pričevanja smo pravzaprav že zadnjih 10 let vključevali v naše razstave. Ker se je izkazalo, da pravzaprav, čeprav po eni strani je znano še precej zanikala pomen ustnih virov, je pa široka javnost pa vendarle to zelo dobro sprejela. Skozi, se pravi, o določenih dogodkih govoriti skozi prva usta, skozi tistega, ki je doživel, ki ti lahko najbolje pove, kaj pomeni vojna, kaj pomeni smrt in kaj pomeni osvoboditev. Tako da pravzaprav skušamo v vseh razstavah, ki jih delamo v muzeju in v vseh projektih, ki jih delamo, vključevati pričevanja, ki so zelo dobro sprejeta. In tudi na naši zadnji razstavi, ki imam trenutno odprto v našem muzeju, Slovenci v koncentracijskih taboriščih, v nemških koncentracijskih taboriščih, pripovedujemo zgodbo Slovencev v koncentracijskih taboriščih skozi predmete, ki so prišli v naš muzej v zadnjih 60-ih letih, 70-ih letih. Moramo vedeti, da je kar en velik sklop predmetov po vojni že leta 1952 prišel v naš muzej, ki so ga taboriščni odbori prinesli s seboj iz taborišč ob koncu vojne.
Doktor Ošlaj, ne, zdaj, tisto, kar me zanima ob tele predstavitvi dela številnih zgodovinarjev pravzaprav na slovenskem, ki se ubadajo z zbiranjem pričevanje, je seveda tole. Ne. Na eni strani smo slišali doktorico Šumijevo reči, da se vedno znova postavlja potreba po tem, da bi holokaust pravzaprav razglasili za neko izmišljijo, ne, za produkt neke teorije zarote. Na drugi strani pa imamo ravno tako potrebo ljudi po tem, da bi slišali konkretna pričevanja konkretnih izkušenj, ljudi, ki so dejansko na svoji koži izkusili grozo. Ne. Kako si vi razlagate to hkratno željo na eni strani po zanikanju, po relativiziranju, po tem, da bi odrinili koliko je le mogoče travmatični dogodek daleč stran in po drugi strani seveda, da bi se vendarle van, da bi pogledali v brezno, skozi predmet, skozi besedo, ki jo slišimo?
No, mislim, da je odgovor na to vprašanje zelo zapleten in večplasten. Odvisno je pravzaprav od biografije vsakega posameznika. Tukaj bi težko govorili, da gre za neko lastnost, ki je obče družbena. Bolj bi rekel, da je v ozadju vprašanje osebne senzibilnosti, osebne biografije vsakega posameznika, njegovih predstav, njegovih vrednoten, njegovih prepričanj, ki v veliki meri določajo, bom rekel, njegov odnos do zgodovine in ga silijo v bom rekel, takšna drugačna prikrajanje zgodovine, preinterpretacije zgodovine, ki morda so ali pa tudi niso, pogosto niso v skladu z njegovimi osnovnimi prepričanji, svetovno-nazorskimi usmeritvami in podobno. Ne. Skratka, če nekdo izhaja jasno, če je nekdo še danes častilec nacistične ideje, pri tem lahko z gotovostjo pričakujemo, da se bo prej slej upr določenim zgodovinskim artefaktom in podvomu v njihovo resničnost oziroma skušal to oblikovati, preoblikovati v neko teorijo zarote. Ne. Nekdo, ki je po drugi strani, kot drugi ekstrem, bil neposredno udeležen kot žrtev nacističnih mori ali je pa potomec svojih, rekel, tistih, ki so bili v koncentracijskih taboriščih, pri tem pa je gotovo zelo vidna ideja in interes, da se neposredno, kolikor je možno, pouči o tem, kaj se dejansko takrat dogajalo, kaže velik interes in tudi veliko mero senzibilnosti za ta dogajanja, tudi skratka veliki meri tudi prepričan potem pričati o tem, učiti, dopovedovati, prepričevati ljudi, skratka neke vrste sam postane opomin za to, kar se je dogajalo, z željo, da se njegovim bližjim ne bi dogajalo to, kar se je njegovim lastnim staršem. Ne. Zato to je predvsem odvisno od tega, kakšni politični, svetovno-nazorski, religijski, filozofski ali kakršnikoli drugi obliki prepričanja nekdo sodi. V končni fazi pa morda najbolj jasno rečeno, v kolikšni meri je ta osebnost pravzaprav sploh razvita ali pa gre za labilno, neuravnovešeno in tako naprej. Vsi psihološki, družbeni, sociološki faktori igrajo tukaj kar pomembno vlogo za to, da lahko odgovorimo na vprašanje, zakaj eni reagirajo tako, drugi pa drugače. Ne?
Razumem. Zdaj, sprašujem se tudi, kako Slovenci gledamo na holokaust Monika Kokalj-Kočevar zato, ker na slovenskem, z izjemo na Tržaškem in v Prekmurju, je bilo relativno malo judov pred drugo svetovno vojno, ampak v Prekmurju je bila populacija številna in če gremo v sinagogo v Lendavi, ki je zdaj preurejena v spominski muzej pravzaprav in vidimo tam imena ljudi, ki so vsi umrli leta 1944, ko so bili madžarski judje odpeljani v Auschwitz, skupaj z njimi pa seveda tudi prekmurski, si ne morem kaj, da ne bi pomislil, da morda bi bilo manj teh, ki so pripravljeni misliti o holokaustu kot o teoriji zarote, če bi se jasneje zavedali, da so bili ljudje naši sosedje, da nima v Murski Soboti, v Lendavi in tako naprej.
Pravzaprav pri zgodbi oziroma pri dogajanju druge svetovne vojne nekako vedno tudi in v okviru muzeja in v okviru predstavljanja zgodovine druge svetovne vojne taborišč, vedno govorimo kompleksno, govorimo o o taborišči, govorimo o taboriščnih, v kateri vedno vključimo tudi slovenske jude, ne, v to številko, tako da javnost ima vedno na voljo dobiti tudi podatke o slovenskih judi. Vse v našem muzeju upoštevamo vedno in skušamo to tudi podajati.
Še eno vprašanje, ja. Doktorica Irina Šumi, ne zdaj, na seznamu pravičnih mednarodi. To je, se pravi, seznam, ki ga pri muzeju Vadja Šem v Jeruzalemu, gre za muzej, ki je posvečen spominu na holokaust, sestavljajo ljudje, ki sami niso bili judje, pa so med drugo svetovno vojno postavili svoje življenje na kocko, da bi reševali jude. Na tem seznamu je 7 Slovenk in Slovencev, ne? Pa nimajo v Ljubljani svojega spomenika.
Ta trenutek jih je 12.
12 že?
Ja. Lani 22. augusta smo dobili 3 nove pravične. Gre za družino Rožanc, Miha Rožanc, ki je tudi precej znan slovenski glasbenik, avtor samospevne glasbene literature. Njegova žena Ema in njuna hči Savica, ki se je kasneje poročila Horvat, je živela v ZDA in tam tudi umrla pred 8 leti. Njeno zgodbo sem raziskala, z njo upravila intervjuje leta 2007. Otrok, ki ga je družina rešila, je še vedno živ, to je gospod Tomaž Zajc, ki je bil tudi v več slovenskih vladah, državni sekretar, geograf po izobrazbi, ki je vnuk ljubljanske družine Steinberg. Ampak, kar se posebej slovenskih judov tiče in odnosa Slovencev do holokausta, prej ste uvodoma pravilno povedali, da imajo ljudje v Sloveniji občutek, da je holokaust nekaj, kar se je dogajalo daleč od Slovenije. Nač ne bi mogli biti manj res. Slovenija je med tistimi evropskimi državami, kjer je bil holokaust zelo, zelo uspešen. Veliko bolj kot v Nemčiji. Skoraj 90% slovenskih judov je izgubilo življenje. Judje so bili sicer malo številni, kot pravite, v srednji Sloveniji, na Gorenjskem, na Štajerskem, vendar so bili zelo vidni. Vsaj štajerska industrijska elita judovska, ki jo je v stari Jugoslaviji kralj Aleksander povabil, da bi industrijsko oživil Maribor, ki je zgubil Dunajsko zaledje iz starega imperija, so tam zelo uspešno poslovali. Še vedno živijo potomci. Ta medvojna zgodovina je zelo dramatična. Mnogi so judovskim beguncom pomagali, dokler niso tudi sami morali bežati. Še danes se pa mnogi zasebno na slovenskih sodiščih trudijo ne samo pridobiti nazaj kakšno odškodnino za svoje premoženje in tako naprej, ampak se morajo predvsem braniti še vedno veljavnih obtožb izmontiranih povojnih procesov pred vojaškim sodiščem v prvih povojnih letih, ki je te ljudi obsodil za kolaborante in vele izdajalce. To pa pač zato, ker je zasedbena oblast njihove industrijske obrate, kot se reče, arjanizirala. To je taka, rekla, mal čudna epizoda za slovensko sodstvo, ampak vtis, da holokausta v Sloveniji ni bilo, je napačen tudi zaradi tega, ker je bila Ljubljana in ljubljanska pokrajina v času italijanske okupacije do septembra 1943 nekakšno pribežališče za judovske begunce zlasti iz NDH. To je še nekoliko neraziskana zgodba, ki se jo lotevava s kolegom Otom Lutarjem in se nadejava, da bomo našli presenetljive, upajmo, rezultate. Ja.
Veliko smo govorili, spoštovani gosti, doslej o preteklosti, o tistem, kar se je dogajalo vsaj med letoma 1939 in 1945, če ne seveda tako ali drugače, pravzaprav v nekih zarisih že pred tem. Ne? Ampak holokaust ni samo epizoda iz zgodovine, ampak je, kot je govoril dr. Ošlaj, nekaj, kar je pravzaprav spremenilo način, kako gledamo na svojo družbeno stvarnost tu in zdaj. Vedno znova si postavljamo kot ultimativni test političnega, socialnega razvoja, ali je to nekaj, kar bi potencialno lahko vodilo. Vsaka nova stvar, ki se nam primeri, kaj ne, se lahko vprašamo, ali je to nekaj, kar lahko potencialno vodi v nov holokaust. Ne? In ko se danes razgledujete na okoli, dr. Ošlaj, kaj vidite? Je recimo takle napis, kakor se je danes pojavil pred državnim zborom, nekaj, ob čemer lahko preprosto zamahnemo z roko in rečemo dejanje enega ali kvečemu peščice ljudi, ki nas ne more skrbeti zares, saj vendar vemo, da smo vsi ostali pravzaprav temeljito prebrali poglavja v učbenikih zgodovine, ali pa spoznanja, ki se jih učimo, vendar niso tako trajna.
To je cel spekter vprašanj. Zdaj, morda najprej so, kar ste najprej nakazali, ali bi nas moralo skrbeti ob vseh oblikah nestrpnosti. Prav gotovo bi nas moralo, če drži tisto, kar sem povedal na začetku, da so zlasti evropske družbe po drugi svetovni vojni postale dovzetnejše in bolj senzibilne, ko gre za vprašanja kršanja človekovih pravic ali pa spoštovanja človekovega dostojanstva, boja za človečnost kot tako. Da ali smo dejansko postali torej bolj dovzetni, zato pa smo vedno znova poklicani dokazovati na konkretnih primerih. Ali se dejansko sproti odzivamo na vse primere, ki kakorkoli kažejo takšno ali drugačno obliko nestrpnosti, ki bi lahko, če bi se pogosto je pojavljala in dobila večji krog slednikov, prej ali slej gravitirala v neko področje, ki bi bilo potem že težko obvladljivo, ali ne. Jaz mislim, da seveda treba vsako takšno obliko, tudi ta, ki se je zgodila danes oziroma včeraj, tako je seveda obsoditi za to, da tudi mediji in vsi tisti, ki se trudimo kritično misliti, s tem dajemo nek znak ali pa tudi nek vzgled družbi, da nam ni vseeno, kaj danes ljudje počnemo, dosti krat skriti za anonimnimi imeni, zlasti na spletnih straneh in tako naprej, ki je postalo neko prizorišče zelo zaskrbljujoče nekultiviranosti, ki pogosto lahko pravzaprav nas skrbi bolj, kot se to zdi na prvi pogled. Ne? Razlogov za dramatiziranje pa vendarle ni v tem primeru. Mislim, bi rekel, da v tem času ni razlogov, da bi lahko upravičeno mislili, da se lahko nekaj takega v kratkem zgodi, kar se je zgodilo med drugo svetovno vojno. Tega mislim, da ni, upam, izželel bi si, da ni, tudi zaradi tega, ker smo, kot rečeno, bolj pripravljeni sproti opozarjati na to, kar se dogaja. Lahko pa seveda, če tega ne počnemo, če se zapremo, bom rekel, v svojo lastno brezbrižnost in v neko prepričanje, da človek kljub temu, da si za marsikaj prizadeva, vendarle ne more ničesar spremeniti, tudi takšno reklo je znano v zgodovini, če se pa to zgodi, potem pa dejansko prepustimo stvarem, da grejo svojo lastno pot, potem nas pa ne smejo seveda presenetiti, bom rekel, tudi najbolj tragični izhodi. Nastavki za to pa seveda so dani, tudi danes, ne? Upam in želim si pa, da ne v takšni meri, kot med drugo svetovno vojno, vendar le obstaja bistvena razlika med časoma. Ne? Dejstvo pa je, da se lahko vse ponovi, kajti zgodovine se človek ne more in se nikoli še ni naučil ničesar takega.
Doktor Ošlaj je govoril seveda o spletnih forumih in anonimnem komentiranju kot nekem žarišču, odkoder pravzaprav presevajo, pronicajo v družbeno tkivo pravzaprav precej katastrofalne izjave. In ravno danes sem gledal na spletišču naše hiše, na MMC-evem portalu, komentarje anonimnih uporabnikov, ki so pravzaprav komentirali članek napisan ob dnevu spomina na žrtve holokausta, ob današnjem dnevu. In zanimivo se mi je zdelo, da marsikdo želi pravzaprav holokaust sam relativizirati z argumentom, čež da zato, ker izraelska vlada ravna, kakor ravna na palestinskih zasedenih ozemljih, je holokaust postal irelevantno dejstvo za Evropejke in Evropejce. Kako odgovoriti na ta umislek, doktorica Šumi?
Gre za natančno napačno logiko, ne? Holokaust je in bo ostal evropski problem. Enačenje judov z Izraelom in z izraelsko državno politiko je seveda endemičen problem slovenske publike, zlasti tovrstne anonimne. Večina judov ni Izraelcev in ne živi v Izraelu, še vedno ne. Tudi v Izraelu je seveda dobra polovica prebivalstva, ki izraelskim državnim politikam veliko krat zelo glasno nasprotuje. Zlasti to velja za humanistično družboslovno inteligenco. Drugič, kot zdaj slišim od mlajših kolegov in kolegic, obstajajo že obsežne internetne študije kot poseben akademski študijsko področje. In seveda večina javnih medijev oziroma elektronskih medijev ukinja to vrstne forume anonimne, ker so seveda magnet za ventiliranje to vrstnih negativnih čustev, včasih tudi seveda načrtnih provokacij, mogoče celo plačljivih provokatorjev in tako naprej. Imate popolnoma prav, dvomem, da je to slika javnega mnenja, ne? A po drugi strani treba opozoriti, da Slovenija je prostor Srednje Evrope in bivšega socializma, kjer zaznavamo neke posebnosti v odnosu do zgodovinskega spomina na holokaust posebej. Zanikanje holokausta je nekakšna schizma med zahodno in vzhodno Evropo. Pri nas je velika nagnjenost k temu in seveda k tako imenovanemu zgodovinskemu revizionizmu in negacionizmu. Ne? Zdaj, če naredim mečken lok nazaj na teorije zarote, to vrstne stvari seveda niso zarotniške teorije, tudi v tisti, tam, kjer se neki antisemitski stereotipi proliferirajo, ampak gre za logiko grešnih kozlov in ta trenutek smo globalno v času, ko se na Zahodu to vrstni populistični učinki pojavljajo, ne? Rasna nestrpnost v ZDA strahovito raste z novim predsednikom. Brexit je povzročil rasistično razsajanje proti Poljakom v Veliki Britaniji. Gre v sociološki analizi za ljudi ali za nek pogled na človeško politiko in skupinskost, ki nenehno skuša najti odgovor na vprašanje, kdo je kriv. Ne, kaj je krivo. Ne? Se pravi, da gre za poskuse poenostavitve in racionalizacije, ki želi krivdo za predvsem ekonomske groze, ki so nas zadele po letu 2007, racionalizirati skozi personificirano krivdo. Boljše informirani ljudje zmeraj vedo, da niso krivi ti in ti in ta in ta, ampak nek strukturen splet okolnosti.
Magistrica Kokalj-Kočevar, vi ste zgodovinarka, ukvarjate se z drugo svetovno vojno. Diskurs, ki se je valil v tistem času v množičnih občilih, recimo, seveda zelo dobro poznate, poznate njegovo surovost. Na drugi strani seveda živite v današnjem svetu, tu in zdaj, in lahko spremljate seveda prakse, ki se pač, govorne prakse, ki se v medijih uporabljajo danes, ki jih uporabljajo uporabniki in uporabnice družabnih omrežij in podobno. Če primerjate tisto surovost iz časa druge svetovne vojne in pred njo, s tem, kar lahko slišimo danes, kolikšen je tukaj razkorak?
Če primerjam pravzaprav širše pogledano, je velik razkorak, bi rekla, tudi v drugačnem dojemanju časa, sprejemanju in pričakovanju, predvsem pa v neki, da tako rečem, ožjem omejevanju, gledanju, tako da vedno bom rekla, da je zelo velik razkorak v gledanju. Ne? Tako da...
Se pravi, oblaki sicer so temni na nebu, ampak čisto plati zvona pa še ne gre biti, ali kako?
Ja, tako nekako bi, tako.
Še en izmed argumentov na našem forumu me je danes pred temle studijem ob 17. spoštovani gost je močno presenetil, začudil. In čeprav se strinjam, da ni nikjer znaka, da bi bila ta mnenja sociološko reprezentativna za slovensko družbo v celoti, se mi zaradi simptomatike vendarle zdi vredno nekaj malega pozornosti nameniti tudi temu pomisleku, namreč neka druga šola mišljenja na forumih pravi, da je vsakršen govor o holokaustu, memoriranje holokausta in pravzaprav povabilo k treznemu premisleku o odgovornosti, ki jo imamo kot ljudje, kot državljanke in državljani, na nek način pravzaprav dimna zavesa, ki poskuša pravzaprav olajšati neko ponovno teorijo zarote o tem, da naj bi bila na delu pravzaprav nek napor, kako Evropo razkristjaniti in narediti domovanje nebele rase in podobno. Kako odgovoriti na to vrstne stvari, gospod Šumi?
Prvič, bele rase ni, ne? Tako da na tem planetu za enkrat še obstaja 5 hominidnih vrst, mi smo ena izmed njih, vse druge 4 so močno ogrožene zaradi nas. In drugič, da bi gre predvsem za argumente o islamizaciji, grozeči islamizaciji. Ne? Ta propaganda je seveda zelo poznana iz medijev iz druge svetovne vojne. Legitimen, popolnoma normaliziran medijski govor v slovenskih časopisih, v Slovencu in seveda slovenskem domobranu in podobno, je bil antisemitski, ker brez tega argumenta sploh ni mogel prebiti. Gospod Rupnik, takratni tako imenovani prezident, v nobenem svojem govoru ni mogel brez antisemitizma. Seveda bi pa ljudje, ki danes to nekritično na tak način, mogoče celo brez poznavanja teh literature medvojne, nekritično ponavljajo to vrstno argumentacijo, bi morali vedeti naslednje. Slovenci so bili na vrsti za sistematično uničenje. Če se Hitlerju bojna sreča ne bi obrnila zaradi napake, ki jo je storil z napadom na Sovjetsko zvezo, bi Poljaki in Slovenci prav zanesljivo doživeli enako sistematičen industrijski načrt iztrebljanja kot ljudje.
No, vse v zadnji lahko omenimo v tem kontekstu, kaj ne, da čeprav je holokaust potekal v vojnih razmerah, je v 6 letih Nemcem uspelo iztrebiti 2/3 judovske populacije na ozemlju, ki so ga okupirali.
In seveda s znatno kolaboracijo največ teh žrtv, ki niso pomrle, judovske žrtve, ki niso pomrle po koncentracijskih taboriščih, je padlo v Ukrajini in na Poljskem. Tam se je ta spopad človeka na človeka najbolj dramatično odvil. Seveda so tukaj množične žrtve tudi evropski Romi, predvideva se po revidiranih številkah, da je bilo mogoče celo do 2 milijona žrtv. Tudi v Sloveniji nimamo končnega števila, imamo pa sezname deportiranih Romov zlasti iz Prekmurja in seveda tako imenovane skupine T4, ki so seveda del nemškega nacističnega evgeničnega programa, ki pa ni bil omejen samo na Nemčijo. S presenečenjem smo še v 70-ih letih slišali, da prisilne sterilizacije pri intelektualno oviranih izvaja na primer Švedska. Se pravi, dobre prakse so bolj trdožive kot so manj trdožive kot slabe prakse med ljudmi.
Zaskrbljujoč uvid. Zdaj, glede na to, da se bližamo koncu našega današnjega pogovora, dr. Ošlaj, zdaj smo slišali zdaj o tem, kako težko je pravzaprav slabim praksam napraviti konec. Ne? Po drugi strani se mi zdi, da vedno znova seveda poudarjamo, počrtujemo, učiti se, študirati zgodovino, biti pozoren, biti buden, ampak zdi se mi, da, kako ne rečem, to zveni tako nekam suho, papirnato, malo dušebrižniško, kot da bi nekdo s pedagoškim kazalcem nam žugal pred obrazom. Kako pravzaprav ostati, če smem tako reči, na dobri strani zgodovine, ko pa so skušnjave potem, da bi nekoga, našega ideološkega nasprotnika, nekoga, ki ga principiramo kot nevarnost, pravzaprav želeli nemara izničiti, napraviti, da izgine.
Prvič, seveda to, da se vedno znova sklicujemo na zgodovino in upamo, da bomo z poznavanjem zgodovine lahko preprečili ponavljanje napak grozodejstev, ki so jih opravljali naši predniki, to ni tako nerazumljivo, glede na to, da je rek historija magistra Vite star toliko kot naša civilizacija. Ne? Cicero bi in pogosto nam je dajal vtis, da se da upravljati z našo zgodovino preprosto oziroma s prihodnostjo, tako da poznamo preteklost. Gotovo je to za izjemno pomembno načelo oziroma tudi vzvod za to, da lahko vemo, kako delati naprej. Tudi iz samega poznavanja zgodovine je seveda jasno, človek ne more preprečevati napak. Tako kot mi je oče, recimo tako kot oče govori svojemu sinu, če se ne sme ponoviti, ker se sklicuje na svoje lastne negativne izkušnje, tudi njegov otrok zaradi tega, kar mu je oče dopovedoval, ne bo šel po bolj varni poti, temveč bo dosti kračel na starost, rekel samemu sebi, šele zdaj razumem, kaj mi je oče hotel takrat povedati, to pomeni šele, ko bo sam doživel to, kar je doživel oče. Skratka, iz samega učenja gotovo ne bomo mogli postati boljši ljudje, tisti, ki pozna zgodovino, ne bo boljši, celo tisti, ki se spozna na zgodovino etike, ne bo bolj etičen. To je premalo. Ne? V zadnju je seveda lastno izkušnjo, gre za delo na ja, obladovanju samega sebe. Ne? In če sprašujete, vaše vprašanje se vendarle izteklo torej v smer, kaj narediti, da ostanemo na pozitivni strani, kakorkoli je včasih nehvaležno govoriti o tem, kaj je pozitivno, to da včasih pa vendarle obstajajo jasne ločnice, glede katerih ni nobenega dvoma oziroma ga ne bi smelo biti. Potem je edini, se mi zdi, edino smiselni odgovor, edina smiselna strategija ta, da je treba vendarle nekaj narediti na vzgoj. In to od rane mladosti je treba učiti ljudi obladovati najprej samega sebe. Tisti, ki ne zna obvladati samega sebe, tisti, ki slabo pozna svoje lastne strasti, ki se jim ponavadi uklanja, ne pa da jih postavlja pod dominanco lastnega uma, to je seveda oseba, pri kateri obstaja veliko tveganje, da bo v izrazito negativnih okoliščinah in spletih podlegel tem okoliščinam in uporabu strasti, ne pa svoj um. In to se lahko zgodi v vsakem trenutku. Ne glede na to, ali ta oseba je poznala ali ni poznala zgodovino svojega lastnega očeta, svojega lastnega naroda ali drugih narodov.
Spoštovani gostje, Monika Kokalj-Kočevar, Borut Ošlaj in Irina Šumi, najlepša hvala za tale pogovor, za vsa pojasnila. S tem so prišli do konca tokratnega studija ob 17. Oddajo, katere urednica je Alenka Terlep, sem pripravil in vodil Goran Dekliva, po tehnični plati pa je za njo poskrbel Blaž Mikl. Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, hvala za vašo pozornost in srečno!